Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Forestil dig, at du på en og samme dag kan dykke ved Great Barrier Reef om morgenen, holde forretningsmøde i New York om formiddagen, mødes med din kæreste på en café i Paris til frokost, tage flyvetimer om eftermiddagen og overvære en hjertetransplantation inden middag. Hen ad aftenen, der ligger du dernede ved siden af dit barn og synger godnatsang. Alt sammen i det virtuelle univers med andre levende mennesker, som manifesterer sig som såkaldte avatar, digitale versioner af dem selv. Virtual reality er en virkelighed. Det er bare en virtuel en af slagsen. Kun fantasien sætter grænser for, hvad du kan opleve i det virtuelle rum, når du tager masken på og drejer dig rundt om dig selv og kigger op og ned for at opleve et komplet univers i tre dimensioner. Med virtual reality kan du sidde i din stue og samtidig blive transporteret, hvorhen det skal være. Det er en rejse i en parallel verden, hvor du kan opleve både det kendte og det overraskende. Du kan slindre ned af Champs-Élysées eller gå en tur på Mars. Hvis du kan forestille dig det, ja, så vil du kunne opleve det i VR. Militæret har længe brugt virtual reality til træning af soldater i en simulation af det miljø, de kommer ud for at opleve, og pornoindustrien kan ikke få armene ned. Det bobler frem med nye VR-muligheder. Vi kan både lære, og vi kan opleve. Og det her, det bliver en del af den fremtidige digitale verden. Ligesom vi for 15 år siden ikke kunne forestille os, hvad mobiltelefoner ville komme til at betyde i dag, jamen så er det svært lige nu at sige, hvilken impact VR får. Men den bliver stor. En af dem, som satser på udviklingen og mulighederne ved virtual reality, er danske Simon Leibowitz. Han har åbnet verdens første VR-butik i Kødbyen i København, og han er min gæst i den næste lille time. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Simon Leibowitz. Du har sammen med din partner Peter Fischer startet verdens første virtual reality butik her i København. Og VR, det er jo også en teknologi, som oplever en kæmpestor hype for tiden, og den spås det helt store gennembrud her i 2016. Men før vi taler om den her butik og dine visioner, så lad os lige få slået fast, hvad er virtual reality?
Altså, virtual reality er i virkeligheden et medie, hvor man kan transportere sig selv hen til et andet sted, hvis man skal gøre det. Lidt sådan lavpraktisk, klart, så er det en skærm, enten fra en mobiltelefon, som man sætter ind i et par briller, som gør, når du så drejer hovedet op, så ser du så himlen i en virtuel himmel. Det kan være, at du er på Mars, så ser du himlen på Mars. Hvis du så kigger ned, så ser du så jorden. Hvis du drejer rundt til højre, så ser du så, hvad der står til højre for dig. Og det gør, at man føler, man er et andet sted. Og det er i virkeligheden, det er virtual reality, ja. Det er en magisk evne til at transportere folk til et andet sted.
Det er sådan teleport, altså en kanal simpelthen til at flytte os, selvom vi sidder i det samme rum.
Ja, altså du ender jo ikke med rent faktisk at være der, men du føler, du er der. Og når der sker noget i virtual reality, fordi man føler, man er der, så påvirker det en meget mere, end det gør, hvis man ser det på en skærm for eksempel.
Hvad er det, der sker rent fysisk i kroppen og med vores nerver, når vi oplever virtual reality?
Jamen altså, man får sådan en... man glemmer lidt, hvor man er. Og det, der er rigtig sjovt, når folk tager brillerne af, det er den der wow. Fordi at de ligesom lige pludselig husker, nå ja, jeg var slet ikke på en strand, eller jeg var slet ikke i det her spil, eller jeg var slet ikke det her. Altså det der med, at man lige tager brillerne af, og så wow, jeg står i det her hvide lokale i Kødbyen, og... der står tre mennesker kigger på mig. Det havde jeg lige glemt.
Og de havde simpelthen reelt haft fornemmelsen af at have været et andet sted.
Ja, det er det, der er rigtig, rigtig sjovt ved virtual reality.
Der sker jo faktisk også noget fysiologisk med kroppen og psykisk. Hvis man står på kanten af en kløft i virtual reality, så får man den angstfornemmelse i kroppen, som man ville få, hvis man virkelig stod der.
Ja, og det er også derfor, at det bliver brugt meget til terapi. Hvis man er bange, skal kurere sin skræk for edderkopper, så kan man lave sådan nogle simulationer, fordi man føler det, som om det er virkeligt, ikke? Det er også derfor, at uhyggelige film bliver alt for uhyggelige i virtual reality næsten. Det kommer an på, hvor modig man er.
det er i hvert fald en helt anden oplevelse. Altså, jeg har prøvet de fleste af de systemer, der er derude, og jeg er altså også blevet skræmt for videre sans. og jeg har måttet sige på et tidspunkt til en demo, jeg var til, at, at jeg vil ikke gå over i det der hjørne, hvor der edderkopper. Så det, der må du ikke navigere mig over, for sådan jeg lige får en overraskelse, for jeg kunne simpelthen ikke magte det. At det er en utrolig virkelig oplevelse.
Ja.
Hvordan har du selv fået interessen for virtual reality?
Jamen, jeg prøvede virtual reality for ikke så lang tid siden, faktisk. Og så synes jeg bare, at det var helt vildt spændende. At det, jeg kunne bare se helt vildt mange muligheder. Jeg har læst filosofi før, så og har altid været rigtig interesseret i det her med omverdenens virkelighed og den her form for simulation. Så på den måde, så har jeg altid haft en interesse, og Matrix har altid været min yndlingsfilm, og alle de der ting, så jeg, selvom jeg ikke har arbejdet med det, så har det været en interesse på en eller anden måde. Og så prøvede jeg det, og så fandt jeg lige ud af, okay, det her, den her teknologi er klar. Mobilteknologien, som er blevet smartphone-teknologien, som er blevet investeret mange, mange milliarder i, de har faktisk udviklet, uden at vide det, et virtual reality headset. De har alt den teknologi, der ligger inde i en smartphone, som har kan se, hvor du kigger hen. Det er næsten det samme, som er inde i et virtual reality headset. Så det, der gør, det er, at lige pludselig så er alle har en mobiltelefon, alle har en smartphone, en iPhone eller en Android eller et eller andet, og lige pludselig så er den teknologi i alle hjem, uden de ved det.
Og det er jo så også derfor, at man kan købe simpelthen en super billig version, nemlig det her cardboard, som koster 150 kroner, og så kan alle faktisk opleve virtual reality.
Ja, det koster bare 100 kroner. Altså.
Det koster kun 100 kroner. Og så derfra så stiger det så op til, jeg tror, hvad var det, jeg hørte i sidste uge omkring et virtual reality headset, der kostede $7,000 eller sådan et eller andet. Det går også op til virkelig høje priser, hvis det kan et eller andet helt specielt. Men altså i consumer-versionen, så ligger vi fra de der 100 kroner så op mod måske et par tusind, ikke?
Ja.
Nu nævnte du selv, at du havde studeret filosofi, og der er jo nogle ting omkring, altså forskellige filosofer og filosofiske retninger, som har arbejdet meget med det her med, er der en parallel verden, og hvordan er den verden, vi selv oplever i forhold til den verden, der ligger uden for os. Der er noget, der stinger en sicher, der stinger for mig, og der er noget Platon også, som handler om idéernes verden, og at vi selv befinder os i den her, sådan lidt døde verden i virkeligheden, og så findes der idéernes verden, som jo er den her ekstremt levende, hvor alt det rigtige det er.
Ja.
Hvordan er den parallel over til virtual reality så? Kan du se den samme?
Ja, jeg synes, at grækerne havde en lille smule en anden, altså det var måske lidt mere om søgen efter det evige, det var måske en lille smule en anden ting, men jeg synes René Descartes har i hans 7 meditationer, som har sådan en, hvordan kan jeg vide om den virkelighed, som jeg ser som virkelig, hvordan kan jeg vide, at den ligesom er virkelig, ikke? Og så i virkeligheden, så begynder han at tvivle på alt, ikke? Hvordan kan der ikke være en stor dæmon eller en ond gud eller et eller andet, som bare narmer en arme i en sans, og det er jo bare sansindtryk, ikke?
Og konkluderer så, jeg tænker, derfor er jeg.
Ja, og så senere begynder han at indføre en god gud, som på den måde gør, at hele verden selvfølgelig eksisterer. Men de første kapitler, synes jeg, var ret fede, og det er også det, der, hvor virtual reality kan komme hen, hvor man begynder at sige, okay, nu er det meget visuelt, og der er også rigtig meget med lyd, og man begynder at kunne lave rummelig lyd, man begynder at lave visuelle ting, som er så realistisk, at man næsten ikke kan se forskel. Altså det er sådan noget med, at øjnene kan se, 12K, og du
opløsning.
Opløsning, ja. Ikke? Og du har nu headsets, der viser snart 4K, ikke? Så det begynder at være sådan, at du på et tidspunkt ikke vil kunne se forskel med dine øjne, ikke? Og så begynder det også at være så det er interessant at se, hvornår kommer det her til at blive med følesanser og alle mulige dufte og alt muligt, hvor man ligesom siger, at det her det er jo så virkeligt, at du kan narre folk næsten.
Og hvad betyder det så, hvis vi forveksler den her virtuelle verden med den virkelige verden. Og jeg har altid, det er utrolig svært med faktisk at dele det op i virkelig verden, og som om at det andet var uvirkeligt. Fordi det er tit en skillen, der er blevet lavet på internettet med, at man er herude i den virkelige verden, og så er der på internettet. Og vi ved jo alle sammen godt, at det, der også sker på internettet, er også den virkelige verden. For eksempel vores aktive liv på sociale medier. Så vi kan jo også forestille os, at når vi nu bliver sociale med virtual reality, så er det også virkeligheden. Det er bare en virtuel virkelighed. Men hvad kan konsekvenserne være, hvis det er, at vi ikke kan skille mellem den virtuelle verden og så offline-livet?
Ja, altså, man har jo, der er jo i hvert fald de første 15 Hollywood-film, der prøver at beskrive det koncept, de problemer, ikke? Og der er også... men altså, det der er ligesom, jeg synes, rigtig interessant, det er jo også, at du har en digital verden, og du har en virkelig verden. Og når det begynder at komme tættere på hinanden, så begynder der at opstå nogle både moralske og sociale problemstillinger. Men samtidig så, hvis jeg forestiller mig, at jeg går hjem fra skole, min virkelige skole, som barn, ikke? Og har en legekammerat på besøg, som jeg spiller bordtennis med 4 timer hver dag, og så bare for hygge, ikke? Og vi vinder. Så hvis jeg lige nu forestiller mig, at jeg havde en, jeg spillede computer med 4 timer, som sidder i Kina, så havde vi en eller anden form for mindre personligt forhold. Men når det begynder at smelte sammen i virtual reality, så er spørgsmålet, hvad er forskellen i virkeligheden på mit venskab med ham, der sidder i Kina, som jeg mødes med og spiller bordtennis 4 timer om dagen?
I det virtuelle,
eller min nabo, som jeg spiller bordtennis med i 4 timer om dagen. Ikke? Altså, hvor det ligesom begynder at sige, jamen der skal man nok også være klar på at ændre sin digitale fobi, måske, en lille smule, hvor man ligesom siger, nu begynder det digitale faktisk at være virkeligt.
Vi har jo også en opfattelse af, at vores eksistens hænger sammen med vores fysiske tilstedeværelse. Så hvis vi er et sted, så er det ligesom også der, vi er. Men i virtual reality, der vil du jo være i et rum, og så vil du flytte dig mentalt til et andet rum, hvor du vil handle, og du vil tale, og du vil føle, og du vil se, opleve og reagere. Så alt, hvad der egentlig er menneskeligt, vil foregå væk fra dit fysiske hylster. Hvor er man så?
Ja, det er svært at beskrive, og det er også svært at forestille sig helt, fordi der er ikke nogen, der rigtig ved, hvordan den her teknologi, og det vi taler med, der nu strækker vi også teknologien en lille smule. Det er måske ikke til jul, at dem, der modtager får det her virtual reality gear i julegave, at de forsvinder helt sådan. Det er måske mere sådan en samfundsudvikling over 5-20 år, at det kommer til at ske. Samtidig så skal man også sige, at virtual reality er helt vildt fantastisk, og du kan transportere folk til et andet sted. Men du er også begrænset af, at du har nogle briller på. Og det, der kommer længere ud i fremtiden, som kommer til at blive endnu større end virtual reality, som ligesom er store brunde, det hedder AR, Augmented Reality, hvor du har, så måske, hvis der er nogen, der har set sådan nogle Google Glasses, som var meget populært, men ikke blev til noget. Men det koncept kommer til at blive til noget.
Og det er jo simpelthen, når det ikke er den der verden, du forsumper, eller forsumper, det er jo så ladet et ord, men forsvinder ind i, som virtual reality er, men hvor det er et lag, der bliver lagt ind over den verden, du befinder dig i. Så du kan sådan set se alt, hvad der er omkring dig, men der vil så ligesom være et filter ind over, hvor du måske vil gå forbi en plakat og så få information om, hvornår det band, det spiller på Vega, eller du vil få information om, om bussen er forsinket, eller alt muligt andet, kan man sige, hyperlinking in real life.
Ja, men altså, hvis man skulle referere til nogle film, så ville måske, altså Terminator er måske ikke en fantastisk film at referere til, men den måde, man ser verden, og så har man nogle computerinformationer, der kommer ind over. Men så kan man forestille sig, at man bruger det her, hvis man kommer til et fest, og man ikke kan huske navnene på folk, så kan man bede face recognition-teknologi om at vise navnene svævende over alle hovederne.
De smider deres LinkedIn-profiler op,
ikke? Og når man, i stedet for at give et lille visitkort, så blinker man bare lige med højre øje, og så bliver det gemt, ikke? Så har man alle ens kontakter lige ved hånden. Ikke? Og det er jo bare sådan en slags solbrille eller en kontaktlinse længere ud i fremtiden, hvor man bare går rundt med det her internet lige ved hånden.
Jeg hørte en historie om en dreng, som sad i en bil, en lille dreng på 5 år, der selvfølgelig er vant til at spille på iPad og være aktiv på skærme. Han kigger ud af vinduet, og så ser han et fly. Og så lægger hans mor så mærke til, at han tager sin lille hånd op mod ruden, og så prøver han sådan ligesom at forstørre flyet. altså med den her zoom-ud-bevægelse, som vi kender fra iPad og fra touchskærme. Så det, der egentlig sker for ham, det er jo, at han selv lige der leger lidt med, at det kunne være en form for augmented reality. Altså, der kunne have ligget et digitalt lag. Det var det så ikke. Det var bare et fly, han så ud af vinduet. Men han prøver lige alligevel, om han kunne forstørre det der fly.
Ja, det mulighederne bliver rigtig, rigtig store med det her AR. Og det er også det, der gør, at det der med at forsvinde helt fra sit fysiske hylster, kommer nok ikke til at ske. Det, der i stedet for kommer til at ske, det er, at vores fysiske hylster bliver entangled på en eller anden måde mere med digital information. Så det vil sige, at jeg tror ikke, man vil selvfølgelig stadigvæk have spiluniverser og alt sådan noget, og oplevelser, men i den lange løb, så kommer dagligdagen stadig til at foregå. Så det eneste, der er forskellen, det er, at du har internettet, hele internettet, lige ikke engang ved hånden, som mobiltelefon, men ved øjet nærmest.
Ikke? Flettet ind i dine omgivelser.
Ja.
Da internettet det kom frem, der snakkede vi meget om at gå på nettet. Og nu går jeg på nettet. Og så gik man ind i et rum, og så tændte man sit 56K modem, og så gik man på nettet, og det var vildt dyrt, så man skulle også hurtigt af nettet igen. Nu har vi jo vendet os til internettet, og det er en del af vores tilstedeværelse. Det er jo, at vi altid også er på nettet. Så man kan jo forestille sig, at med det her, den her augmented reality-version af virtual reality i fremtiden, som et lag ind over vores virkelighed, at det også bare bliver noget, vi accepterer. Altså, at det ikke er sådan, at vi tænker, nu tænder jeg for augmented reality, eller nu slukker jeg, men det ligger bare som det der lag.
Ja, men man kan godt se det i en større sammenhæng om kommunikation i virkeligheden. Da vi opfandt sproget, ikke? Så gik vi fra at bare sige lyde og kommunikere ved det, til lige pludselig at kunne sige mere komplekse ting, og sproget udviklede sig, og det blev mere og mere komplekst. Sprog handler jo i virkeligheden om at overflytte information fra mit hoved til dit hoved, og til lytternes hoved. Og sprog er rigtig godt til det, og i starten, da sproget, ligesom, så var det ligesom, nu bruger vi ordet for sten, ikke? Ja, vi bruger ordet. Og så blev det ligesom, kom der mere og mere mulighed for kommunikation, og du havde breve, der ligesom gjorde, at verden blev mere global, og du kunne skrive ting ned. Og så kom internettet, og lige pludselig kan du flytte rigtig meget information. Men det, der så sker med virtual reality og augmented reality, lige pludselig nu, så kan du flytte uendelig meget information. Altså ligesom internettet har nærmest ikke nogen begrænsning med, at jeg kan vise dig ting, i stedet for at skulle prøve at beskrive det. Ikke? Jeg kan transportere dig til mine feriebilleder. I gamle, man startede måske med at fortælle om min ferie, ikke? Og så blev det, man kunne vise nogle billeder, og så kunne det være, men nu kan jeg vise dig stranden, ikke? Hvor du kan få lov til at stå, måske endda stikke foden ned i noget koldt vand. Ikke? Og det er jo i virkeligheden sådan, måske et lidt større perspektiv, hvor virtual reality og AR kommer til at blive rigtig interessant.
Du har selv været med til at lave et spil, Simon?
Ja.
Prøv lige at fortælle lidt om det.
Det hedder Cityscape Repairman, og det er især min partner Peter, der har skabt det. Man styrer sådan en lille repairman, en slags lille robothåndværker, der løber rundt i sådan et meget futuristisk landskab, sådan en stor by, og så skal han reparere ting.
Kræver det andre ting af en computerspilsdesigner at lave til virtual reality?
Ja, meget af teknologien, der ligger bag, er faktisk meget det samme. Vi bruger et program, der hedder Unity, som er verdens mest brugte app-program, og som er dansk. Det er det ikke alle, der ved, men det er mega sejt, og de ligger lige et par stenkast væk herfra. Har selvfølgelig kontor over hele verden og alt muligt, men det er det, de fleste laver apps i, og det laver man også virtual reality i. Det, man skal være rigtig opmærksom på med virtual reality, og hvorfor man ikke bare kan tage ens yndlingsspil fra almindelige spil og lægge dem over i virtual reality, det er, at brugeroplevelsen er dramatisk anderledes. Du har en masse udfordringer med at ikke gøre dem, der spiller spillet, søsyg. Det er en stor udfordring, fordi at man, ligesom vi talte om med gyserfilm, så skræmmer du folk helt vildt meget, fordi de føler, de er der. Hvis du bevæger noget, så føler de også, de er der. Det vil sige, at de føler, at de bliver bevæget af, af en eller anden usynlig hånd, selvom det er dem selv, der styrer det. Ikke?
Jeg har hørt, at man er begyndt at putte billedet af ens egen næse ind, fordi det simpelthen hjælper med at undgå den her søsyge, at man kan sådan se sin egen næse lige okay. foran sig, så man sådan en eller anden form for fokus.
Ja, men der er masser af tricks, man kan lave, men det er jo lige præcis det, som kræver, som virtual reality kræver i user experience designet, det er, at man bliver nødt til at tænke ind, hvordan er det, at vi fortæller en historie, laver noget sjovt og laver et sjovt spil, men uden at men bruger det her, man kan kigge rundt, samtidig med at vi ikke gør folk søsyge. Der er også nogle andre ting, hvor man kan tage, hvis du for eksempel sætter folk ind i en bil eller giver dem en cykelhjelm på, eller på en eller anden måde skaber en overflade, som ikke bevæger sig, så kan du godt bevæge dem lige pludselig. Men der er mange udfordringer, men også mange muligheder.
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter til Elektronista, det er et digitalt kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der taler vi om virtual reality. Med mig i studiet, der har jeg Simon Leibuschitz. Og Simon, du har en butik i Kødbyen i København, som er verdens første virtual reality butik, siger I. Det er I sikre på?
Jeg har kigget. Jeg har ikke fundet nogen andre, der har været dumme nok til at åbne en butik med kun to produkter. men altså, det er jo også, i virkeligheden er det også meget mere end en butik. Det er jo både et slags lab og et kontorfællesskab, og vi har skoler og virksomheder inde for at udforske, hvad er det virtual reality kan bruges til.
Og hvorfor er det, at både skoler, ved jeg, og virksomheder, synes det er ret fedt at være inde og besøge jer?
Jamen altså, det er den magiske evne at transportere folk, kan bruges til rigtig mange ting. Og det kan selvfølgelig bruges inden for undervisning, men det er også interessant i forhold til undervisning af iværksætteri, eller undervisning af, hvordan er det, du bruger den her nye teknologi? Hvordan er det, den skal bruges i samfundet? Fordi lige pludselig så har du kunstværker, som du kan gå ind i virtual reality. Du har træning og simulation af et kæmpe, kæmpe felt, og det er jo alle, der skal trænes i noget. Kan jo foregå i det her.
Ja, det kan jo vel være alt fra sport til håndværk til sprog til alt muligt.
Og det, der er rigtig sjovt med skoleelever, det er jo selvfølgelig at udforske sådan den her bredde i, hvordan teknologien kan bruges til. Det er jo ligesom, man sidder og spiller Snake på sin Nokia-telefon i 90'erne, og lige pludselig så får du en opgave om at finde ud af, hvordan kommer mobiltelefonen til at blive brugt i fremtiden, ikke? Som vi kan se med mobiltelefonen, så er der sket rigtig, rigtig meget, og det kommer der også til at ske med virtual reality. Og det samme vil firmaer jo gerne også komme ind og undersøge, hvordan kommer det her til at revolutionere vores branche? Hvor er det her bliver brugt? Fordi det kommer til at blive brugt i alle brancher, hvor man arbejder med træning og simulering og visualisering. Så det er en rigtig interessant øvelse.
Butikken, den hedder Cora, den ligger inde i Kødbyen i København, og man kan faktisk gå ind og prøve virtual reality.
Man kan komme ind, vi er åben fra 10 til 6 i mandag til fredag, og så kan man komme ind gratis og prøve en demo, eller også hvis man vil prøve noget mere, så kan man betale for det.
Virtual reality snakker vi om nu, som den her kæmpe store hype. Det har også haft en anden hypebølge i 90'erne, og i virkeligheden starter teknologien helt tilbage fra 50'erne og 60'erne. Nu skal vi prøve at tage et skridt lidt tilbage, og vi skal lige høre et lille klip fra en film fra 1992, der hedder Lawnmower Man, som handler om virtual reality. Det er sådan lidt en cool film. Jeg var selv ret vild med den. Lad os lige prøve at høre her.
From the imagination of Stephen King comes the story of a man.
Go! Come on, boy, let's go. Grass is waiting for you.
With the mind of a child.
Yes, Cyberman, he came to see me.
Cyberman? Comics, right?
Yes, Cyberman.
And a doctor.
Virtual reality holds a key to the evolution of the human mind.
With a vision of the future.
I have a game in my house that you might like to play. Would you like that?
Yeah. Okay.
That was really bad.
I have different games. I even have one that could help make you smarter.
Now, Job Smith is about to enter the world of virtual reality.
It's gonna hit me!
No, Job, just relax.
It's gonna be like being up there with the stars, Job. They're going to another planet.
His mind is like a clean, hungry sponge.
just graduated to the next level, Job.
You're not the one, old man. Well, you've certainly changed. I don't know how you did it, but I approve.
Det her, det var altså lidt af en trailer til filmen Lawnmower Man fra 1992. Den er baseret på en bog af Stephen King, og den handler altså om en sådan en foldig havemand, som møder en videnskabsmand, som er spillet af Pierce Brosnan i øvrigt, som simpelthen begynder at programmere hans hjerne via virtual reality, og det gear, der er i filmen, er faktisk rigtig virtual reality gear. Han bliver så klogere af det, og til sidst så klog han nærmest er ved at overtage verden, og det er selvfølgelig Stephen King gyset i den. Men altså, er det i 90'erne det her, Simon? Men vi er jo helt tilbage i 50'erne og 60'erne. Hvordan startede det her?
Jamen altså, der har jo virkelig lang tid været en, altså også tilbage sådan i filosofiens historie, været rigtig meget interesse for det her med, hvordan hjernen virker, og hvordan hjernen opfatter omverdenen gennem sanseindtryk. Så hele den der interesse for at lave illusioner med sanseindtryk har jo altid været... Jeg fik i min fødselsdagsgave, fik jeg en 100 år gammel, jeg vil ikke kalde det virtual reality, men en stereo viewer med sådan et lille flot træhåndtræ, men hvor man tog sådan nogle billeder, hvor man får et billede til venstre øje og et billede til højre øje. Og så kan du se sådan tredimensionelt ind i sådan nogle mærkelige billeder med marcher og verdensudstillinger og sådan noget.
Meget tidlig gadget.
Det er en meget, meget tidlig gadget, ja.
Der findes jo også dem der, som jeg kan huske, jeg også har haft, da jeg var barn, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder, men folk ved, hvad det er. Det er altså typisk sådan en rød form for brille. Nej, ikke en brille, men sådan en ting, man kigger nærmest, man holder op til øjnene, og så kommer den med sådan nogle runde plader med små billeder i.
Ja, sådan en Mattel
Viewmaster. Den hedder sådan et eller andet Viewmaster, det er lige præcis den her.
De har faktisk lige udgivet en brille.
Ja, det er jo oplagt.
Så de har taget deres mega gamle retro look og feel, og så har de lavet en brille, som faktisk er meget god.
Og det var jo faktisk det, som Kodak ikke formåede, altså ja, som burde have været dem, der lavede digital kamera, men den, der tabte den så. Så, ja, det, så det er Viewmaster, de kører simpelthen på med virtual reality.
Har en brille, der lige, de har nummer to er kommet ud også. Men altså, det er især mobiltelefonteknologien, der har kørt motoren frem. Der har været nogle forsøg i tidligere, men det, der har gjort, at det er fejlet kæmpestort, det er, at grafikken og computerkraften har været alt for lav.
Det var, og det er jo også der, hvor vi ser i 90'erne, og det er jo før mainstream-udbredelsen af internettet i virkeligheden. Det, jeg synes, der var meget interessant, det er, at det var ret stort på den amerikanske vestkyst, blandt folk, der også interesserede sig for bevidsthedsudvidende stoffer, og Timothy Leary, kendt som den her LSD-guru, var også meget interesseret i virtual reality, fordi det simpelthen var et mekanisk virtuelt værktøj til at påvirke hjernen.
Ja, det er også derfor, at nu ser man alle de her applikationer inden for terapi og hypnose og meditation, hjælp til posttraumatisk stress og sådan nogle ting. Det er jo, fordi du har mulighed for at lave de her...
sådan en eksponering er det vel også,
nærmest oplevelser, ikke?
Jo.
Vi havde også en koncert nede i vores lille butik, hvor vi havde et band, der spillede, og så tog man virtual reality-briller på under en af deres sange, og så havde vi valgt sådan en video, der ligesom passede til for at få sådan en anden slags koncertoplevelse.
Lige nu der sælger Samsung jo deres nye Galaxy S7-telefon, som de lige er kommet med, jo sammen med... Altså, når man køber den, så får man også en virtual reality headset, det som er Samsung Galaxy Gear VR, hedder det. Og det har jeg også derhjemme. Og der er der blandt andet en oplevelse, hvor man kan sidde på en scene mellem Bono og Edge, som sidder og spiller guitar på hver sin side af en. Altså, man er helt tæt på, ikke? Og så sidder de der og spiller smuk musik, og så oplever man så at være midt på scenen, midt i den her koncertoplevelse. Og det er jo også nogle af perspektiverne i det her, at når vi går, altså at vi ikke behøver at gå ud, og når vi vil opleve koncerter eller teater eller andet underholdning, så kan vi være lige midt i det. Det kan også være journalistik, vi kan være lige midt i den krigszone, som der bliver berettet om.
Ja, det er også noget af en af de fedeste oplevelser, jeg har haft i virtuality, det var at være i en syrisk flygtningelejr, hvor der var en lille pige, der viste en rundt. Og det var ikke, fordi det var filmet med et specielt godt virtuality-kamera. Men det der med, at det blev... Og det var ikke en forfærdelig film med... det var, de havde det sgu meget godt. Det var okay. Men hun var bare rigtig sød og viste bare en rundt, og man sad i... på gulvet i hendes i teltet, hvor familien boede, og moren sad og lavede mad, og de sad og spiste. Og det var ikke, man var inde i hendes skole, og hendes venner kiggede.
Og det man så lige kan sige her, for nu har vi jo allerede snakket om, at man kan møde folk igennem det her. Det her, det er jo en film,
ja,
du har oplevet. Så det er jo ikke, fordi du reelt set har været i kontakt med den her pige. Det er bare den filmoplevelse, du har af at blive ført rundt ved hånden og være en del af det og sidde midt i det. Men en anden del af virtual reality, det er jo, at vi kommer til at kunne socialisere igennem det. Og nu snakker vi jo lige nu om, hvordan det ikke rigtig lykkedes i 90'erne, og du siger også, at det har meget med grafikken at gøre. Jeg tror også, at vi kan kigge på internettets udbredelse i mellemtiden og opleve, at der har vi faktisk lært en anden form for parallel eksistens, altså at være på internettet, så det også har været med til at forberede den succes, som virtual reality ligesom er i gang med nu. Altså både at teknologien er bedre, vores oplevelse af at gå ind i et virtuelt rum er ligesom på plads allerede. Og det, der så sker, det er jo, hvis vi trækker den op hertil, det er jo, at der er en virksomhed, der går ud og lige pludselig får vanvittigt meget opmærksomhed. Det er jo dem, der hedder Oculus Rift, ikke?
Ja.
Hvad er det, der sker der?
Jamen altså, det startede som en, ligesom alle de der Silicon Valley-eventyr med en fyr i en garage, som lavede noget, der var ret fedt, og så kom det på Kickstarter, og så fik det rigtig meget opmærksomhed, og så lige pludselig så prøvede Mark Zuckerberg, som er startet Facebook, han prøvede det, og så tænkte han, det her, det bliver kæmpestort, og så lagde han $2.3 milliarder, altså simpelthen noget af det vildeste, og det kickstarter hele industrien. Altså selvfølgelig, men det er også et astronomisk beløb, ikke?
Jo, men ja, inden det har sket, nu siger du selv Kickstarter, og så vil jeg sige, Oculus Rift var jo et Kickstarter-projekt,
ja, ja,
som allerede der fik en masse opmærksomhed. Noget, jeg ikke ved, om du ved, men som jeg fandt ud af, som er ret interessant, det er, at den person, der introducerede Mark Zuckerberg for Oculus Rift, var tidligere en af founderne af Second Life, som jo var den her internetverden, man kunne gå ind i. Den var jo så totalt todimensionel, for det var jo bare på nettet, men der kunne man jo så gå ind, have en figur, altså en avatar, man gik rundt med, man kunne bygge sit eget hus, man kunne besøge andre, man kunne gå til fest, man kunne simpelthen leve det her parallelliv herinde. En af de founders blev så ansat af Facebook senere, og hans opgave er nu at fuldføre Facebooks altså virtual reality vision i forhold til socialisering.
Ja, jamen altså det er, at nu har jeg ikke prøvet selv så mange sociale oplevelser, men jeg har hørt, og der er også læst nogle artikler om, at det der, selvom du ikke kan se den anden person rent fysisk, så kan du se hans digitale version, ikke?
Mm. Altså avataren, ikke?
Ja, og man føler altså, at det er en rigtig person.
Så spørgsmålet er jo så, om vi vil se nogle grafisk lignende repræsentationer af dem, vi møder. Altså om vi vil vælge at være os selv, om vi vil vælge at være en lidt lækre version af os selv, bare lige en lille smule slankere og lidt strammere hud og sådan noget, eller om vi simpelthen vælger sådan en komplet anderledes avatar, hvor vi er en hund eller et alien, eller altså hvordan vi så vælger at møde hinanden. Men jeg vil faktisk forestil mig, at vi vælger at være os selv, fordi vi jo også er gået fra på socialisering på nettet. I starten var det jo meget med, at man havde nogle anderledes handles, altså navne på den figur, man nu var, når man mødte nogen på nettet. Så hed man jo et eller andet Foxy Lady 330. Men nu hedder man jo sit navn også i kraft af Facebook, så må ikke også, at vi vil være villige til at være os selv i den situation?
Jo, men det kommer sikkert til at variere meget med det forum, man så vælger. Hvis man gerne vil ud og slås med trolde eller et eller andet, så
vil man være en trold.
Så vil man gerne være en elver eller et eller andet. Hvis man gerne vil til møde, tager man sit pæneste business-tøj på.
Det vil
ikke
bare være så mærkeligt at sidde til sådan et virtual reality-møde i et fint kontor i Tokyo i troldekostyme.
Ja, ja, det tror jeg ikke. Det nok. Og måske lige i Tokyo kunne det godt gå.
Ja, præcis. I Tokyo kunne det faktisk godt være rigtig fint i Yogi Park.
Men jeg tror også meget på, at video, altså til i første omgang, så de sociale ting bliver meget sådan et, måske sådan et video-medie, hvor at hele det der med avatars, det ligger ikke lige til almindelige mennesker, at man synes, at det er en fed repræsentation af sig selv. Men altså, det får vi jo se.
Hvad tror du, det har betydet ellers, at den lige netop var Zuckerberg og Facebook, der købte Oculus Rift?
Altså, det har jo helt klart gjort, at der er nogle, at fokus også er kommet væk fra kun gaming, for eksempel, som man ellers kunne forestille sig. Altså, det er, at de tænker det ind som en større social kontekst i deres kæmpe sociale platform, gør jo også, at hvis det nu var et spilfirma, altså PlayStation eller sådan noget, der, de laver også noget virtual reality-brille, men der ligesom havde købt Oculus og var dem, der ligesom ledte hele markedet, ikke? Så ville man måske mene, om det blev bare til spil. Men nu hvor det er Facebook, så gør det jo, at man ligesom begynder at kunne se de sociale aspekter i det. Og det er jo rigtig fedt. Især for mig, som gerne vil udforske, hvad det her medie kan.
Og det headset, som jeg tidligere talte om, som Samsung har udgivet, er jo også et samarbejde med Oculus Rift. Og det, der skete, da jeg var til Mobile World Congress her for nylig, det var jo, at Samsung havde et stort pressemøde. Og i løbet af det her pressemøde, så blev alle journalisterne så bedt om at tage et headset på. Det vil sige, altså vi snakker tusindvis af mennesker her, der sidder med sådan et headset på. Så sådan en hel sal med de her headsets på. Mens man så sidder fuldstændig opslugt af det, der foregår på den her skærm, så går Mark Zuckerberg ned gennem salen, og der er ingen, der ved, at han kommer til det her møde. Altså, hvis nogen havde vidst det, var de jo gået amok, for han er jo den største superstjerne i den her branche. Men han lister simpelthen forbi og går op på scenen, og så snart han er op på scenen, og folk tager de der headsets af, så går folk amok og løber derop og tager billeder, og det er sådan en helt rockstjerne stemning. Men der er lige et øjeblik, hvor han går ned gennem den her midtergang, hvor der er nogen, der har taget et billede. Hvor man ser, har du set det billede?
Ja, ja.
Hvor han ligesom går, mens man ser, altså det, man kan næsten ikke lade være med at tænke på sådan noget Matrix-agtigt noget, når man ser det. Har du også haft den oplevelse? Altså ja. Fordi man ser mennesket fuldstændig forsvundet ind i den der parallelverden, og så kommer han gående, som den agent han jo er.
Og jeg tror også, der blev slået verdensrekorden for flest. Det største kollektiv virtual reality oplevelse blev slået
det
til
tror
den
jeg
der,
bestemt
til den.
Også, ja.
Den var måske ikke så stor før, men nu begynder den at være svær at slå, ikke? Men det er jo også lidt ligesom i en biografsal, hvis det var, at du havde slukket lyset, og alle stod og kiggede op på et stort lærred.
Men det er jo klart, der er jo nogen, der er skeptiske over for, hvad det her kommer til at betyde. Ja. Altså, det kan jo være helt sådan det dystopiske fremtidssyn à la Matrix, hvor, som jo er den her film, hvor menneskeheden i virkeligheden er låst fast som kroppe, hvor de producerer energi til robotterne. Det ved de ikke, fordi de er lykkelige og glade i en virtuel virkelighed, hvor de så lever deres liv uden at vide, at det faktisk er altså den her uvirkelige virkelighed. Og så ser man det her billede, og det er der jo nogen, der reagerer på. Hvad tænker du om den skepticisme?
Jo, men altså, med alt ny teknologi, så er der jo med rette skeptiske holdninger, og man hører jo nærmest med alt, så er det jo sådan, nu til mobiltelefoner er opfundet, så nu behøver vi ikke at tale sammen i virkeligheden, eller... nu behøver man ikke at tage på rigtige ferier, fordi nu kan du tage på virtuelle ferier, ikke? Men sandheden er jo nok mere, at det vi kommer til at se, det er, at næsten alle kommer til at bruge det, den her teknologi på en måde, som gør det, som hjælper dem. Og det er jo det, vi også ser med mobiltelefon. Det kan godt være, at der er mange, der synes, at man bruger mobiltelefon for meget og alt muligt, og det gør man måske også. Men i sidste ende, så er det altså ret smart, at vi får vores e-mails, får sms'er, at vi er connected. Altså nu har jeg lige fået en søn, og jeg har en amerikansk kæreste, så hendes familie i USA, hun har en farmor, og jeg har bedsteforældre, og hendes forældre og søster, de er jo langt væk lige pludselig. Ikke? Så det, at vi kan sende et billede over af lille Samson på 2 måneder, det skaber da helt vildt meget værdi. Altså, det skaber så meget værdi, at min farfar, som indtil i sidste uge ikke havde en Facebook-account, har opretter en Facebook-account for at få et billede af lille Samson hver morgen, ikke? Og det skaber da helt vildt meget værdi, og det er jo der, hvor, hvor de fleste også kommer til at bruge virtual reality. Det er i de steder, hvor det ligesom giver mening for dem. Og så når augmented reality kommer, så kommer det til at blive endnu mere involveret i vores dagligdag.
Kunne man ikke også godt forestille sig, at hvis vi har de her muligheder for at være i det digitale univers, for eksempel til en koncert, så bliver den reelle koncertbillet og oplevelse faktisk af højere værdi, altså den analoge oplevelse. Kigger man på et eller andet, en smuk, smuk have i virtual reality, så bliver den blomst, man ser i den analoge verden, bare mere ægte og virkelig. Og, altså, at det på en eller anden måde kunne have den altså samme eksistens mellem den analoge og digitale verden, hvor vi virkelig satte pris på det analoge og det taktile, og det vi kan mærke, at dufte og virkelig sansemæssigt.
Ja, men altså, det kommer til at balancere sig selv på en eller anden måde, og virkeligheden kommer ikke til at forsvinde ud af... Samtidig så kommer der måske til at være andre medier, der bliver udfordret. Ligesom man måske mener, at teaterverdenen er blevet udfordret af gennem de sidste 30 år, måske med tv og biografer og nu virtual reality. Ikke? Altså, så kommer der til at være udfordre andre medier. Jeg tror ikke i virkeligheden, at i sidste ende, at vi kommer til at lægge vores virkelighed om.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Det er nemlig kanalen her, hvor vi sender elektronister. Det er et digitalt kulturprogram, og vi taler i dag om den parallel virkelighed, som man kan opleve gennem virtual reality. Og jeg har Simon Leibowitz i studiet her. Du har jo en butik i Kødbyen i København, hvor man kan gå ind og prøve ganske gratis, hvad virtual reality er, og også prøve en yderligere, længere oplevelse, hvis man kunne tænke sig det. Men Simon, nu skal vi simpelthen videre til nogle nyheder. Og den første nyhed, jeg har taget med i dag, den er relateret til virtual reality. For det er nemlig det, at HTC Vive, som jo samarbejder med Valve, de har startet det, man kalder pre-orders, altså forudbestillinger af deres headset. Og jeg vil sige, lige præcis det her headset, det er altså et, som jeg venter rigtig meget på, fordi af alle de virtual reality-oplevelser, jeg har haft, så er HTC Vive faktisk den, der har været vildest. Så er det også et headset, som du forventer dig meget af?
Ja, rigtig meget. Jeg synes, jeg er enig med dig. Jeg synes, at de oplevelser, man har med det, er helt unikt. Det, man skal måske forklare, det er, at det, der gør HTC Vive headsetet anderledes, det er, at du sætter sådan nogle laserfirkanter op i hjørnerne af et værelse, som kan være 2x2 meter, eller 5x5 meter, eller indimellem, så op til 25 kvadratmeter. Ikke? Og det gør så, at du kan bevæge dig rundt rent fysisk. Og det, at du får, så får du nogle joystick i hænderne, lidt ligesom nogle Wii-controller på en eller anden måde, som gør, at du kan se dine hænder, selvom du tager briller på. Og det gør, at du kan samle ting op, og du kan gå rundt, og det er simpelthen en helt ny dimension.
Man kan åbne et køleskab, har jeg prøvet for eksempel. Stå og lave mad og hælde salt og peber ned i en gryde. Man kan tegne, der er et ret fantastisk tegneprogram, hvor man står i et mørkt rum, og så tegner man med neonrør. Altså, så kan man simpelthen skrive...
Man kan også tegne med sne.
Og med sne, ja. Altså, så det er en fuldstændig mindblowing oplevelse at stå i det her rum, og så bare... Altså simpelthen bøje et eller andet i næren lige foran sig, og så kan man gå rundt om det og gå bag om det og se, at jeg skrev elektronister, og så kunne jeg sådan ligesom se det fra alle vinkler, det her nærenskilt, som bare hang og svævede frit i luften.
Jamen det er en helt utrolig oplevelse, og det sjove er også, at det, alle, jeg har vist til, er ellevilde. Nu, når jeg skal tilbage på kontoret her senere i dag, så kommer der en 97-årig dame, og hendes 12-årige... barnebarn eller oldebarn. Og de skal begge to tegne. Og jeg har vist det også til min egen mormor, og hun synes, det var mega sjovt. Fordi lige pludselig så får du den her... du kan også lave skulpturer. Og, altså det bliver virkelig... man føler virkelig, man er der, og samtidig så føler du også, at du kan styre den her digitale virkelighed på en meget intuitiv måde.
Så det er faktisk der er enorme kreative muligheder her.
Helt vildt kreative muligheder. Det er... virkelig sjovt. Det, der kommer til at være interessant at se for markedet, det er, om det her headset kommer til at blive brugt meget inden for gaming, hvilket det som det er målrettet mest imod. Men det er jo fordi, man skal rytte på en eller anden måde noget i sin stue, så man får i hvert fald 2x2 meter frit, ellers falder det over.
Så det er ikke sådan det mest basic tilgængelige headset. Altså, nej, man skal virkelig ville det. Men prisen ligger altså også deroppe efter, den er på næsten 900 euro. Så det er altså også et temmelig dyrt headset. Nå, Simon, en anden nyhed, der er sket i ugens løb, det er jo, at der er et nyt teleselskab, der har meldt sig på banen her i Danmark. Det hedder Plenty. Har du hørt om det?
Jeg tror, jeg har set en reklame.
Du har set en reklame. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om de er helt gået i luften endnu. Men det, der er lidt interessant ved det, det er faktisk dem, der står bag. Det er nemlig nogle rimelig tunge fyre, som har før gjort det rigtig godt i den danske telebranche. Og den ene, det er Peter Mengbæk, som har været medstifter i Fullrate, som TDC købt i en meget, meget stor deal. Og den anden, det er Morten Strunge, som stod bag Onphone, som TDC også købte en stor deal. Og han har også for nylig startet det, der hedder Mofibo, som er en e-bogstjeneste. Og Morten Strunge har jeg haft en fantastisk snak med i program nummer 77. Det vil jeg altså anbefale, at man går ind og lytter til. Han har en personlig, virkelig interessant iværksætterhistorie, hvor han ganske, ganske ung er gået ud og startet det her teleselskab og fortæller om, hvordan han lånte penge af sin mor og far, og det hele var på spil. Og han så jo så bare simpelthen ender med at sælge for 300 millioner i 2011, så det er altså program nummer 77, det vil jeg anbefale. Men det, der er særligt ved Plenty, som er det her nye teleselskab, det er, at det virker til, at de simpelthen vil gå all in på indhold. Altså det kommer til at blive sandsynligvis ganske sikkert Mofibo, som er den her e-bogs tjeneste, men også en anden masse indhold, altså magasiner og hvad de nu kommer til at byde på. Det bliver sikkert også noget videoindhold og måske noget musik. Er det vigtigt for dig, Simon, at de teleselskab tilbyder sådan nogle ting, eller kunne du lige så godt bare gå ud og tage det på nettet?
Det er sgu svært. Den havde jeg ikke lige. Jeg vil sige, at der er jo mange platforme, hvor at man kan få indhold. Og de platforme slås jo på mange måder mod hinanden. App Store og Google og er jo alt sammen platforme, hvor du kan finde indhold. Facebook også. Og det der kommer til, det er jo det er et meget competitive marked. Og de bedste indholdsproviders kommer til at vinde.
Så de skal jo skille sig ud på en eller anden måde.
Ja, så må de finde en niche måske, hvor man eller skræddersy det til brugeren eller et eller andet.
Og det vi så kan forvente, tror jeg, det er jo en pakke. Altså man signer sig op og får noget data og får noget taletid og får fri sms og hvad der ellers efterhånden er standard. Og så ud over det, adgang til noget indhold, som de formentlig har forhandlet ned til en god pris, så det faktisk kan betale sig. Og så er det jo det, de bruger til at holde på kunderne, altså det, man kalder retention, altså simpelthen holde kunderne fra at skifte teleselskab. Det bliver spændende at se, hvad Plenty egentlig kan byde på. Ser du House of Cards?
Jeg har set første sæson.
Der er fire sæsoner nu.
Ja, jeg er gået glip af lidt.
Den seneste har fået premiere på Netflix her i weekenden, en forgangne weekend. Der er mange, der sidder og venter på den. Der er mange, der nærmest planlægger weekenden efter det. Jeg var i byen her i weekenden, hvor jeg talte med en, som var sådan lidt, er det så nu, man skal gå tidligt hjem, så man lige kan nå at se et afsnit, eller skal man bare altså, blive ved med at feste med sine venner? Så det er en rigtig, rigtig vigtig ting for mange at følge med i den her serie på Netflix. Og det har simpelthen betydet, at der har været en voldsom stigning af trafik på til netværket, og tre har målt det her, og simpelthen kigget på, at den weekend, hvor Netflix havde premiere på House of Cards, sæson nummer 4, var der 20% mere trafik i deres netværk end weekenden før.
Wow.
Det er ret voldsomt.
Ja, det er ret voldsomt.
Og det siger jo noget om både, vi er klar til at streame det, når det kommer, det ligger jo i alle samtlige afsnit på en gang. Man skal ikke sidde og vente en uge på, at det næste afsnit kommer. Man vil have det med det samme. Man binge-watcher, så man ser en masse afsnit. Og at Netflix altså virkelig har fat i danskerne.
Ja. Jamen altså, hvis man skal sætte det i en altså, ja. Jeg er mest til Game of Thrones, så det kan jo godt være, at vi slår mere end 20% på den weekend, hvor den kommer ud.
Men prøv at høre, jeg er, vil faktisk også, mellem de to vil jeg også vælge Game of Thrones. Jeg er kæmpe Game of Thrones-fans. Problemet med det er jo, at den kommer på HBO Nordic, og den kommer et afsnit ad gangen.
Ja, ja, det er rigtigt.
Og det er altså irriterende.
Ja, det er lidt irriterende, men ellers skal du bare vente til slutningen.
Jamen, det er jo det, men det kan man jo heller ikke, vel?
Nej.
Men det er lige før, nogle gange, så bliver jeg faktisk helt glad, hvis jeg har glemt at se noget i en uge, fordi så er sådan, to afsnit i træk, hvor er det dejligt. Men den kommer jo også snart. Kan du huske datoen på det?
Jeg tror, det er ikke april. Jeg tror, det er april.
Ja, den er lige på trapperne. Vi er rigtig glade. Jeg ved, at ham, der har skrevet den, han er gået lidt i stå. Han har skriveblokade lige nu.
Åh, nej.
Ja, det er nemlig over nej.
Og han er også rimelig gammel, så det, han
skal helst nå at skrive det færdigt. Ja, ja, det, man kan
det er godt. Jeg har også læst bøgerne, så den glæder mig også til. Men nu det er jo den her sæson, der, hvor serien kommer til at overhale bøgerne.
Ja, præcis. Au. Nå, ja. Men der er masser at se, hvis man gerne vil streame serier i hvert fald. Det var det, vi nåede af nyheder i programmet i dag.
Dette er Radio 24/7.
Vi er kommet til den sidste del af Elektronista i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, med mig i studiet er Simon Leibowitz. Og Simon, jeg har jo sagt til dig, inden du kom, at du skulle forberede dig med én ting, og det er, at du skulle have en app-befaling med. En anbefaling af en app, du godt kan lide.
Ja, men altså, så skal det selvfølgelig være en virtual reality-app. Det håber jeg er okay. Det er jo, der er en app, der hedder VRSE, som er en app, man kan downloade på Android og iPhone, og den har en masse små film, som man kan se i virtual reality. Og man kan også se dem uden virtual reality, men i 360 grader. Og der er bare nogle af de bedste virtual reality-oplevelser er samlet der. Blandt andet den, jeg talte om før, med man kan komme ned i en syrisk flygtningelejr. Og en lille pige viser en rundt, og man får et personligt forhold til hende. Det synes jeg, det har været den mest inspirerende oplevelse. Så der er en animeret film, som ikke er filmet, men en animeret film, hvor der kommer et tog lige mod en. Og den forskel, man kan mærke på det, at der kommer et tog lige mod en, i forhold til, hvis du ser på en skærm, virkelig viser også, hvad det er, virtual reality kan gøre i forhold til den her immersiveness.
Så det er en super god smagsprøve, hvis man gerne vil kaste ud. Man skal vel have sådan et cardboard.
Ja, du kan faktisk også godt se det bare på en mobiltelefon, men det selvfølgelig så forsvinder det specielle lidt.
Virtual, ja, men den hedder altså VRSE, den her app. Jeg har faktisk også en lille anbefaling med i dag. Det er simpelthen, fordi jeg faldet over en YouTube-kanal, som jeg simpelthen blev nødt til at anbefale. Den er helt tosset og fed. Det er simpelthen en kvinde, som laver robotter. Hun laver bare dårlige robotter. Altså, hun har specialiseret sig i simpelthen at lave robotter, der bare altså ikke fungerer. Det lyder meget mærkeligt, men alle videoerne er enormt sjove. Det er sådan robotter, der bare tosser rundt og spilder ting, og altså slår ting og falder. Så der er sådan et vist comedy-element i de her robotter, så den vil jeg i hvert fald anbefale. Jeg lægger selvfølgelig linket ud sammen med vores show notes, som kommer på vores sociale medier, Twitter og Facebook, hvor man så kan se den her fantastiske kanal. Den er god, hvis man er løbet tør for afsnit af Game of Thrones og House of Cards.
Ja, det glæder mig til.
Simon Leibowitz, det var virkelig en fornøjelse at have dig her i studiet. Normalt der siger jeg jo, at man kan følge vores gæster på sociale medier. Det kan man sikkert også med dig. Ved du på Twitter, hvad du hedder der?
Ja, der hedder Kora VR, men vi har også en Facebook.
Og Kora, det er jo butikken.
Ja, Kora.
Præcis. Man kan også følge dig på Vesterbro, ved jeg, i en gammel kirke.
Ja, der
sidder du og spiser nogle gange. Hvad er det, det går ud på? Ganske kort.
Jamen, det var før jeg startede Kora her. Så efter sommerferien, så startede vi også et folkehus, der hedder Absalon, som ligger i en gammel kirke på Sønder Boulevard. Og der har vi en masse aktiviteter, og i går var jeg dernede og spiste. Der kommer cirka 200 mennesker hver dag og spiser fællesspisning for 50 kroner. Man kan bare komme derned. Det bliver serveret hver dag kl. 6. Man skal komme en halv time før for at få bord. Og så var der pigebordtennis i går, som jeg coacher lidt en gang imellem. Så er der bordtennisturnering om mandagen, og så er der bango om torsdagen.
Der er alle mulige aktiviteter i folkehuset, og jeg synes bare lige, vi skulle have den med, fordi der kan man også følge dig analogt in real life.
In real life,
hvis man vil møde dig, så sidder du tit og spiser ind i folkehuset. Tusind tak, fordi du var med, Simon.
Tak.
Og så kan jeg sige her til sidst, at det er en stor dag for Elektronista i næste uge, eller en stor uge, fordi vi har nemlig jubilæum. Vi har simpelthen program nummer 200 i næste uge. Jeg har tænkt mig at fejre det i Austin i Texas, hvor jeg skal til konferencen South by Southwest. Derover vil jeg selvfølgelig også lave i hvert fald et program, forhåbentlig to programmer. Der er masser af danskere, der skal afsted, og jeg forventer simpelthen at opleve alt det friske og nye, der sker inden for især software og så bare trends i det hele taget i det digitale landskab. Obama har også tænkt sig at dukke op til den her Interactive Festival og sige et par ord. Det forventer jeg mig selvfølgelig også noget af. Så glæder jeg til jubilæumsprogrammet, som kommer i næste uge. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Det kan også godt være, at du lytter som podcast. Vi er så glade for vores podcastlytter. Du kan selvfølgelig altid abonnere i din yndlingspodcast-app, eller gå ind og bare finde det program, som du godt kunne tænke dig at høre ind på Radio 24/7's hjemmeside. Vores show notes, dem samler jeg altid sammen, så du kan få links til de ting, du har hørt om, og hvis du ikke lige fik fat i ugens app, jamen, så ligger der også altid der. Det lægger vi ud på vores Twitter-profil, som hedder Elektronistelyd, eller på vores Facebook-profil, som du finder, hvis du søger på Radio 24/7 Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.